Niin, tämä on kyllä siis kiinnostavaa, että todella siis, että äiti Teresa tuli tällaista niin kuin varakkaasta perheestä, ehkä voisi sanoa jopa rikkaasta perheestä, että jos tällainen lapsi omistautuu köyhien palvelemiseen slummissa, niin kyllä se varmaan voisi ajatella, että se vaatii tällaista jotenkin erityisen vahvaa uskoa tai kutsumusta.
Niinpä. Ja mun mielestä tähän kätkeytyy yksi äiti Teresan kiinnostavimpia piirteitä. Hän siis omien kirjoitustensa perusteella kärsi kovastikin tämmöisestä hengellisestä köyhyydestä. Siis semmoisella tavalla, että hän yksityisesti jopa epäili Jumalan olemassaoloa. Hän kärsi siitä hengellisten kokemusten tavallaan puutteesta.
Joo, sitä, se on äiti Teräs ehkä kyllä kaikkein kiinnostavinta just tämä. Ja nämä, hänen sisäiset ajatuksensa, nehän tuli julki vasta sitten hänen kuolemansa jälkeen, kun näitä kirjoitukset sitten löydettiin. Ja äiti Teresa, hän kävi tällaista kirjeenvaihtoa rippi-isien ja esimiestensä kanssa, ja niistä kirjeistä tosiaan ilmenee, että koko sen ajan, kun hän teki työtään Kalkutan slummeissa, niin hän ei kyennyt tuntemaan Jumalan läsnäoloa.
Joo. Äiti Teresa oli ilmeisesti toivonut, että tämä kirjeenvaihto olisi ainakin osittain hävitetty, mutta katolinen kirkko päätti toisin ja halusi säilyttää nämä kirjeet osana äiti Teresan perintöä. Äiti Teresa ei niin kuin julkisesti koskaan näyttänyt tätä epäilyään, mutta kertoi peittämänsä epäilynsä hymynsä alle.
Joo, mun mielestä tässä on jotain surullista, mutta jotain myös niin kuin koskettavaa ja ehkä hienoakin tässä on, että nämä äiti Teresan kokemukset, ne ei ollut vain hetken tunteita, vaan siis nehän oli lähes koko elämän kestänyttä epäilystä ja ikävöintiä.
Niin. Äiti Teresa kirjoittikin ystävälle jo 1960-luvulla ehkä vähän enteellisesti, että jos minusta tulee joskus pyhimys, niin olen sitä pimeydestä käsin.
Joo, ja nämähän on niin kuin kovia sanoja, mutta silti tässä on jotain lohdullista tässäkin. Et siis, jos ajatellaan viime vuosina ehkä tunnetuin hyvän tekijä, näin voi hänestä ehkä sanoa, että hänelläkin on oli isoja vaikeuksia oman uskonsa kanssa. Mutta sitten kuitenkin hän vaan sit puursi tiellään eteenpäin. Ja siitä voi ehkä ottaa jotain oppia, että kaikesta huolimatta sit mennään eteenpäin, vaikka ehkä sellainen ajatusmaailma ei nykyisin ole kovin muodikasta.
Eli mitä tarkoitat? Minkälainen ajatusmaailma?
No siis sellainen tavallaan omien tunteiden, noin ehkä vähättely, mutta se, että sä et anna niille omille tunteille niin paljon niin kuin arvoa.
Niin.
Sehän, jos nyt lukee vaikka lehtiä, niin se tuntuu olevan nykyisin melkein rikollista, että jos sä niin kuin omat tunteesi jotenkin nyt siis jonnekin jonkun alle tunget, niin se on melkein rikollista. Ja varmasti johtaa monenlaisiin ongelmiin, niin sanotaan. Mutta se on tosi jännä, koska niin kuin tässä äiti Teresan elämä, ja voi sanoa, että monella tavalla kristiuskokin ja moni muu suuri uskonto ja filosofia perustuu just tähän tunteiden hallintaan. Eli siihen, että ihminen tietyllä tavalla pyrkii pois tästä maailman ja omien tunteidensa vallasta. Että me pääsee lähemmäs jotain suurempaa.
Toi on hyvä pointti. Kun tunteiden viemänä oleminen on vähän vaarallista. Mutta sitten mä mietin, että eikö tässä äidin Teresan uskomaailmassa ole jotain tämmöistä vanhaa körttiläisyyttä?
No ehkä joo. Ehkä joo. Isi on ainakaan tällaista evankelista iloista uskon varmuutta ole.
Ehkä enemmän körtti kuin evankelinen se äiti Teresa on.
Joo.
Me voitaisiin muuten jatkossa jaotella kaikki nämä meidän jaksojen päähenkilöt niin kuin suomalaisten herätysliikkeiden mukaan. Se olisi varmaan niin kuin sellainen hyvä kategori.
Et kuka kategorisointi.
Niin, voitaisiin tehdä sellainen jaottelu.
Kyllä, se varmasti auttaisi näitä asioiden ja ihmisten hahmottamista jokaiselle helpommaksi. Mut ennen kuin mennään näihin äiti Teresan pyhimysasioihin, mihin vähän viittasit, niin on ehkä kysyttävä, että miten tästä äiti Teresasta niin lopulta tuli tällainen maailmanlaajuinen julkis? Sehän on aika erikoista. Jos nyt ajatellaan, että jos haluaa maailman parrasvaloihin, niin se, että sä oot jossain Intian slummeissa köyhiä palvelemassa, niin ei se nyt ihan ensimmäinen paikka, miten sä tätä julkisuus strategiaa. Niin kuin, minä en ainakaan lähtisi ehkä niin kuin ekana siitä.
Niin, niin. Tuo on hyvä kysymys ja tuo on tosi kiinnostava kysymys. No siis, kun katsotaan siis mihin aikaan äiti Teresa syntyi ja missä hän eli, niin yksi ilmeinen vastaus tuohon sun kysymykseen on se, että media ja joukkotietoisvälineet siis kehittyi juuri näihin aikoihin. Eli yksinkertainen vastaus on se, että äiti Teresasta tuli lehdistön kautta ensin intialaisen lehdistön kautta paikallinen julkis ja siitä taas kansainvälinen lehdistö aika alkuvaiheessa, esimerkiksi amerikkalainen Time-lehti hänestä kirjoitti jo melko varhain. Ja täytyy sanoa myös se, että kyllä siis katolinen kirkkokin ihan kohtalaisesti osasi pelaa tätä mediapeliä.
Okei, niin. Ja esimerkiksi kun paavi vuonna 1964 teki ensimmäisen matkansa Intiaan, niin paavina oli muuten silloin italialainen Paavali VI, niin hän teki tällaisen yllätyseleen lahjoittamalla tämän paavimobiiliinsa, silloisen hienon Lincoln-merkkisen autonsa äiti Teresalle.
Niin, siis äiti Teresa otti lahjan vastaan, mutta hän ei nyt luonnollisesti sillä autolla hirveästi huristellut, vaan hän myi sen huutokaupassa ja sai siitä vastaavan summan rahaa ja ohjasi nämä rahat köyhien hyväksi.
Ja 60-luvulla mukaan tuli myös kirjat ja televisioesiintymistä, jotka sai maailmanlaajuista huomiota ja herätti myös tällaisen myötätunnon aallon, joka alkoi näkyä äiti Teresalle suunnatuissa huomion osoituksissa, että kaikenlaisia palkintoja, voisi sanoa, ropisi joka suunnalta.
Niin, äiti Teresa piti aina ääntä köyhien puolesta. Mieleen tulee ainakin semmoinen anekdootti, missä äiti Teresa vieraili tämmöisessä intialaisessa sotilastukikohdassa, ja kun tämä vierailu oli ohi ja oli syöty, niin äiti Teresa pyysi kohteliaasti, että kun tästä jäi ruokaa yli, niin voitaisiko me ottaa nämä ruoat mukaan ja toimittaa ne köyhille?
No kyllä hauska toikin. Mm. Ja no hänestä tosiaan tuli kansainvälinen julkis tätä kautta. Ja sitten tosiaan tuli kutsuja valtion päämiehiltä. Ja hän myös siis vieraili elämänsä aikana ympäri maailmaa, esimerkiksi lukuisissa kriisipesäkkeissä.
Juuri näin. Ja eräänä kulminaatiopisteenä ja tietynlaisena kruununa kakun päällä voidaan pitää Nobelin rauhanpalkintoa vuonna 1979.
Kivasti muuten sanoit tuon kruunun kakun päällä.
Niin, mikä, kyllä sinne, onko se kirsikka kakun päällä, onko se oikein? Siinä voi olla, sehän riippuu kakusta.
Niin se riippuu kyllä kakusta, että niin kuin ihan pieneen kakkuun se kruunu voi
olla. Mä oon tottunut syömään kakut kruunun kanssa.
Joo. Mutta äiti Teresa muuten, jos kakut sikseen, puhuttiin muuten viimeksi kakuista, kun oli niitä, Daniel heitti kakkuja.
Aivan.
Lohikärmen vatsaan, joo. Että
ehkä me tehdään nälkäisenä näitä podcasteja.
Kyllä. No. Äiti Teresa on muuten jo toinen kirkon ihmeellisten tarinoiden hahmoista, joka on saanut Nobelin. Toinenhan on tietenkin Martin Luther King, jolle tämä myönnettiin 35-vuotiaana. Ja hän oli silloin nuori koskaan palkinnon saanut henkilö, siis King. Se ennätyshän muuten rikottiin vuonna 2014 ihan vasta ihan kirkkaasti, jolloin tämä Malala Yousafzai, myös intialainen ihmisoikeusaktivisti, sai Nobelin. Hänhän oli silloin vain 17-vuotias.
Aivan. Tähän äiti Teresan Nobel-puheeseen voisi muuten pysähtyä ihan pikkuhetkeksi. Koska se ei ollut mikään semmoinen niin kuin kiitos palkinnosta tyyppinen kohteliaispuhe. Vaan mä itse asiassa tein vähän vertailua tähän Kingin puheeseen. Ja katsoin sen ja luin sen ja vertasin sitä tähän oikeastaan äiti Teresan puheeseen.
Okei, kerropa mitä opit.
No siis se oli kiinnostava se, että siis tämä Kingin puhe oli hieno, voisiko sanoa kristilliseen arvopohjaan perustuva puhe ihmisoikeuksista. Ja jotenkin, mä ihan laskin ne, niin hän mainitsi Jumalan kaksi kertaa. Hän puhui niin kuin Jumalan lapsista ja sanotaan vähän aika yleisessä niin kuin muodossa. Ja sanaa Jeesus hän ei käyttänyt kertaakaan.
Okei, niin Kinghän oli loistava puhuja. Joo. Kyllä. Joo. Miten sitten äiti Teresa selvisi puheestaan?
No mä rupesin laskemaan näitä sen takia, että kun mä niin kuin hämmästyin siitä Teresan puheesta. Hän Nobel-puheessa mainitsi Jeesuksen 4 kertaa ja Jumalan paitsi jopa peräti 20 kertaa.
Tämä on kyllä tosi kiinnostavaa. Siis sekä itse tämä asia, että myös se, että sä oot siellä laskenut näitä sanoja. Mutta mikä sulla tämä pointti tässä
no ei, on? Siis ehkä se pointti oli siinä se, että kyllä äiti Teresa oli ehkä ennen kaikkea julistaja ja lähetystyöntekijä. Ja sitten se areena oli niin erikoinen. Mä en tiedä, onko koskaan Nobel-puheessa esimerkiksi vastustettu niin voimakkaasti aborttia.
Okay.
Siis ei mitenkään sivulauseessa tai peitellysti. Äiti Teresa sanoi puheessa, että siis Nobel kiitos puheessaan sanoi, että minun mielestäni suurin rauhan tuhoaja on abortti.
No, tämä on aika vahvaa tekstiä.
Niin, siis sanois muuta. Siis vaikka tämä puhujapönttö peitti puhujan melkein kokonaan, niin eikä se, niin kuin siinä hahmossa ei ollut mitään semmoista luontaista vahvuutta. Mutta hän oli siis joka mittarilla tämmöinen niin kuin kokoaan suurempi. Ja ehkä tähän vielä tästä Nobel-juhlasta, äiti Teresan Nobel-juhlasta voisi vielä kertoa sen, että siihen liittyy yksi hyvin äiti Teresamainen piirre. Hän nimittäin pyysi, että palkintoseremoniaan kuuluvaa tätä isoa päivällistä ei ollenkaan järjestetä, vaan siihen menevät kulut annetaan köyhille. Ja näin todella tehtiin. Järjestettiin pieni tämmöinen vastaanotto ja tähän ikään kuin osoitetut rahat osoitettiinkin köyhien auttamiseen.
Se on kyllä toikin jotenkin kauhean hienoa. Mutta kun tätä äiti Teresan historiaa tarkastelee, niin kyllä siinä yksi asia herättää jotenkin tällaisia kaihosia tunteita.
Mikä herättää? Tai millä tavalla herättää?
No eikö äiti Teresa, mun mielestä hän oli ehkä ihan viimeisiä tällaisia ihmisiä, jotka yhdisti ihmiskuntaa jotenkin tosi laajasti.
Mm.
Et nykyään, niin kuin voisi sanoa, että maailman mahtavilla ihmisillä on enemmän kyky erottaa kuin tuoda ihmisiä yhteen. Mutta tällainen siis ihmisten yhdistämisen kyky tai pitäisikö sanoa siunaus äiti Teresalla kyllä oli.
Joo, samaa mieltä ja mietin tässä myös sitä, että oliko myös aika vähän erilainen. Että tavallaan tietynlaista niin kuin erilaisia mielipiteitä ehkä siedettiin enemmän. Mutta ehkä siis, jos mietitään tätä päivää, niin eikö kuitenkin niin kuin Paavi Franciskuksessa on jotain samaa? Tietysti tulee mieleen yksi anglikaani samalta ajalta, siis sydänten prinsessaksiksi kutsuttu Lady Diana.
Niin, no, hänen kyllä koko maailman rakastus on, niin, se on ihan totta.
Niin.
Vaikka tietenkin Lady Diana ja äiti Teresa oli varsin erilaisia ihmisiä, niin kuin voisi sanoa varmaan melkein joka mittarilla.
Mm.
No varmasti jotain samaakin oli, mutta yksi sellainen kohtaloyhteys kyllä oli, että hän kuoli ajallisesti hyvin lähekkäin. Diana kuoli elokuun viimeisenä päivänä 97 ja äiti Teresa 5. syyskuuta, miksi tämä vain muutaman päivän Dianan jälkeen.
Niin, muistatko sä muuten nämä kuolemat?
No siis Dianan kuoleman mä muistan hyvin. Mä muistaakseni kuulin siitä seuraavana aamuna. Mä olin siis Turussa kirkossa. Jännittävää kyllä. Ja pappi kertoi siitä saarnassaan, että nyt on Diana kuollut ja siinä syntyi tällainen kohina. Että se oli sellainen tavallaan jaettu kokemus.
Vähän niin kuin ennen vanhaa, että saarnapöntöstä niin, kertaa uutiset.
Niin, sanoisi muuta. Ei kilahtanut mikä iPhone. Että
niin,
nyt,
niin, niin.
Nyt on tällaista tapahtunut vaan. Juuri näin.
Mäkin muistan Dianan kuoleman, mutta en muista äiti Teresan kuolemaa, mutta se on ymmärrettävää senkin takia, että äiti Teresa oli huonossa kunnossa jo ennen kuolemaansa ja sitä itse asiassa vähän arvuuteltiin, että onko hän kuollut jo aikaisemmin. Mm. Se on sikäli ymmärrettävää, ettei se rekisteröitynyt samalla tavalla.
Joo, mutta hän sai kuitenkin siellä Intiassa hienon kunnioistuksen ja sai valtiolliset hautajaiset.
Just näin. Äiti Teresaa kuljetettiin valtiomiesten tavoin tämmöisen tykkilavetin päällä ympäri Kalkutan katuja. Siis samaan tapaan kuin siis Intiassa Gandhia aikana.
Niin. No nyt varmaan on käsitelty äiti Teresaa elämä ja vähän kuolemakin, niin voisikohan nyt syytä puhua vähän hänen perinnöstään?
Joo. Puhutaan toki, mutta etkä se meinaa nyt skipata hänen tätä pyhimystietä.
Eiku niin, mehän luvattiin, että se käydään. Eli käydään vaan sen kippuun.
Joo, no siis se on sikäli nopeasti käyty, koska siis äiti Teresaahan kutsuttiin jo elinaikanaan siis tämmöiseksi eläväksi pyhimykseksi. Joten ei ole ihme, että kun hän kuoli, niin katolinen kirkko pisti rattaat pyörimään ja ehkä vähän nopeutettuun tahtiin pistettiin asiat järjestykseen hänen kuolemansa jälkeen.
Juuri näin. Et Vatikaanissa ei todella aikailtu. 6 vuotta hänen kuolemansa jälkeen äiti Teresa julistettiin autuaaksi ja Franciscus julisti hänet pyhimykseksi alle 20 vuotta hänen kuolemansa jälkeen, eli vuonna 2016.
Niin, eli tavallaan sen pituinen se, mutta siis mutta eikö pyhimykseksi julistaminen vaadi ainakin yhtä ihmettä?
Niinhän se taitaa olla tapana.
Ja mikä se oli äiti Teresan kohdalla?
No kerrotaan, että vuosi hänen kuolemansa jälkeen tällainen lukutaidoton nainen nimeltä Monica Besra parani ihmeellisesti vatsassa olevasta kasvaimesta. Hän oli ollut kirkossa rukoilemassa äiti Teresan kuvan edessä.
Just näin. Okei, siis se oli se sellainen aika suoraviivainen prosessi ja meni katolisen kirkonkin historian valossa niin erittäin nopeasti tämä prosessi. Kun tuossa aikaisemmin nyt puhuttiin tästä toisestakin nobelistista, eli Martin Luther Kingistä, niin silloin kun me pidettiin hänen niin kuin oma jaksonsa, niin siinähän me tuotiin se esille, että hänen perintönsä ei ole ihan ristiriidaton. Hänen perintöään tahras nämä lukuisat naisseikkailut ainakin ja tähän väitetyt jopa rikokset, mitä on nyt
väitetyt
rikokset. Mitä me sanotaan äiti Teresan perinnöstä?
No, onhan sitäkin yritetty monella tavalla haastaa. Se ei varmaan ole myöskään yllättävää, että näin näkyvän ihmisen perintöä joku voi olla sitä eri mieltä, mutta ehkä tätä voidaan kuitenkin vähän avata.
Joo. No yksi tämmöinen äiti Teresaan liitetty kritiikki liittyy siihen, että on kysytty sitä, että miten paljon hän lopulta niin kuin auttoi köyhiä. On kritisoitu sitä, että hän oli ikään kuin köyhyyden ystävä, mutta ei köyhien ystävä. Että se tavallaan tapa nostaa köyhyyttä, niin kuin tavallaan niin kuin glorifioida sitä, voisiko sanoa, niin se ärsytti joitain ihmisiä.
Niin yksi hyvin tunnettu kriitikko on ollut, on tämä ateistikirjailija Christopher Hitchens, joka hän muuten pääsi aikanaan myös tapaamaan äiti Teresa.
Joo, ja näin kävi, ja Hitchens, se näki äiti Teresassa vaan oikeastaan tämmöisen katolisen mainoskasvon, jolle köyhät oli vain kulissia. Tapaamisessa äiti Teresa oli tiettävästi, siis hänen tämän Hitchensin sanojen mukaan, sanonut viitaten omaan työhönsä, että hän ei ole mikään sosiaalityöntekijä, vaan hän tekee työtä Kristukselle. Ja tavallaan tämä asetelma, että hän oli niin kuin ennen kaikkea tämmöinen lähetystyöntekijä, niin sitä ärsytti Hitchensia.
Mikä siinä häntä ärsytti?
No siis se, että tavallaan se että hän oli vaan ikään kuin hänen motiivinsa oli kuitenkin saada katoliselle kirkolle uusia jäseniä, ei niinkään todellisesti niin kuin auttaa näitä köyhiä. Se on kai se niin kuin perus asetelma, mikä häntä siinä ärsytti.
Toi on kyllä kiinnostavaa, mikä varmaan nyt ateistikirjailija voi sen näin ajatellakin, siis sen, että onko siinä näitä kirkolle uusia jäseniä vai puhutaanko siitä, että halutaan johdattaa ihmiset ikään kuin pelastukseen niin. Tai yhteyteen Jumalan kanssa, että miten päin se nyt sitten, niin. Sitten katsookaan. Mutta,
niin.
Mutta kritiikkiä sai osakseen myös tämä äiti Teresan rakkauden lähetyssisarten nämä keskukset ja siellä myös kritisoitiin näitä, että siellä oli puutetta osaavasta henkilökunnasta ja puutetta siellä annetusta hoidosta, tai että se oli puutteellista tai jollain tavalla huonoa. Siis tämä siitä huolimatta, että äiti Teresan järjestölle oikeasti osoitettiin paljon varoja.
Niin, nimenomaan. Että tavallaan sanottiin, että vakaviakin sairauksia hoidettiin vain niin kuin kipulääkkeiden avulla. Että siellä ei niin kuin, tämmöistä kritiikkiä on esitetty. Ja sitten ehkä semmoinen niin kuin vakava kritiikki, joka osuu parin vuoden päähän, siis sen jälkeen, niin kun äiti Teresa on kuollut, mutta Intiassa keräs kovasti negatiivista huomiota yksi keskus tämmöisen lapsikaupan takia. Eli täällä yksi lastenkoti oli myynyt 4 lasta adoptioon. Osa näistä lapsista kyllä palautettiin. Ja tavallaan tämä juttu tuli julki oikeastaan sillä, että tämä pariskunta, joka oli tullut toisiin ajatuksiin, palautti tämän lapsen, mutta tämä keskus ei palauttanut rahoja enää. Mutta tämä johti siihen, että kaikki tämä järjestön keskukset Intiassa, niin nämä joutui kovaan valtion syyniin.
Joo, ja tämä tapahtui siis sen jälkeen, kun äiti Teresan järjestö oli jo lopettanut adoptiot pari vuotta aikaisemmin, koska se vastutti adoptioita eronneille ja yksinäisille. Ja ehkä muuten sekin kannattaa huomata, että Intiassahan on myös nämä kristittyjen vainot tässä viime aikoina koventunut ja mielipiteet ja asenteet kristittyjä kohtaan, että ne on tiukentunut tosi paljon viime aikoina. Et vaikea sanoa, että onko sillä ollut vaikutusta myös tähän uuteen kritiikkiin.
Se, mikä äiti Teresassa varmasti ärsytti, oli se, että hän oli vankka abortin ja avioerojen vastustaja. Ja täytyy sanoa, että tämä niin kuin hento ulkomuoto kyllä saattoi pettää, että hän ei ollenkaan pelännyt esittää kantaansa, vaikka vastassa oli eri mieltä olevia valtion edustajia tai ketä vaan. Mieleen tulee vaikka äiti Teresa Yhdysvaltain matkalla, jossa hän esitti kannanottoja, jossa hän varmasti tiesi, että vastassa on toisenlaisiakin näkemyksiä.
Okei, kerro vähän lisää niistä, mitä siellä
tapahtuu. No tulee mieleen vaikka 90-luvun alussa, kun oltiin avaamassa tämmöistä pienten lasten lastenkotia Washingtonissa, niin hän siinä puheessa siis vertasi aborttia, niin hän yhdisti tavallaan lapsen tappamisen Jeesuksen tappamiseen. Tämä tapahtui siis tilanteessa, jossa hänen vieressä oli silloinen ensimmäinen nainen Hillary Clinton, joka oli aborttien puolustaja, mutta oli myös tukenut tämän lastenkodin niin kuin avaamista omalla vaikutusvallallaan.
Okay.
Ja ihan semmoinen pieni detalji, kun mä etsin lisää tietoa tästä kyseisestä tapahtumasta, niin eka kertaa mun jäljet johti Wikileaksiin. Eli tähän paljastussivuun, siellä mä en ole ennen vierailu. Eli tämä äiti Teresa ja Hillaryn suhde ja ajatusten vaihto, niin tämä on ollut elänyt vielä pitkään sen jälkeen. On ollut tämmöisissä Hillary Clintonin yksityisissä sähköpostiviesteissä. Mutta ehkä siis näiden suhteesta pitää se sanoa, että mun mielestä toi Hillary Clinton siis osallistui äiti Teresan hautajaisiin. Heillä oli hyvä tämmöinen niin kuin lämmin suhde kyllä. Mutta siis yhtä kaikki, niin äiti Teresa oli siis teoissaan ja puheissaan peloton. Ja siitä huolimatta ovet pysyi auki. Hänet kutsuttiin puhumaan, hänet kutsuttiin tapaamaan ja hänellä oli niin kuin, ihmeellinen vaikutusvalta kuitenkin jollain tavalla yhdistää ihmisiä tästäkin huolimatta.
Tämä on kyllä tosi kiinnostava. Niin. Nämä oli varmaan niitä Hillary Clintonin sen hakkeroidun sähköpostiin.
Joo, juuri näin. Ilmeisesti näitä.
Sieltä, joo. Joo. Mutta olisi varmaan kuitenkin, vaikka tässä nyt siis kaikista tästäkin puhutaan, niin ehkä on kuitenkin väärin väittää, että äiti Teresa olisi jättänyt jollain tavalla ristiriitaisen perinnön.
Just näin. Näistä edellä mainitusta seikoista huolimatta, niin äiti Teresa antoi meille niin kuin valtavan hieno esimerkin siitä, että mitä lähimmäisen rakkauden toteuttaminen voi olla käytännössä. Ja sitten pitää tietysti sanoa se, että äiti Teresan perustama järjestö elää yhä. Sillä on itse asiassa toimintaa myös Suomessa. Sillä on toimintaa peräti 130 maassa.
Oho.
Se on aika oikein iso järjestö.
No on kyllä, näin kun rupesin oikein ajattelemaan. Mutta äiti Teresa, hän oli auttamistyöstä huolimatta ennen kaikkea julistaja ja lähetystyöntekijä, joka halusi kääntää katset pois itsestään ja mieluummin kohti Jumalaa.
Mm. Juuri näin. Tässä vuoden 1979 Nobel-puheessa äiti Teresa kiteytti jotain omasta työstään sanomalla, että hän kysyi, että kuinka voit rakastaa Jumalaa, jota et näe, jolle rakastaa lähimmäistäsi, jonka näet.
Sekin on mutta kyllä tosi hienosti sanottu. Ja hirveän moni, siis tällainen pieni lause, minkä äiti Teresa sanoi, niin ne on jollain tavalla mun mielestä kauhean hienoja. Mulla on tuolla itse asiassa jääkaapin ovessa on tällainen kokoelma äiti Teresan ajatuksia.
onko se tota sun jääkaapin niinku sisäpuolella vai ulkopuolella ovessa?
ihan ulkopuolella.
Okay,
se on tällainen itse asiassa jostain espanjalaisesta kirkosta, joskus otin mukaan, ne on espanjaksi, eli ne aforismit tai ajatukset siinä, niin se on rypistynyt paperilappu, se on ihan hyvin säilynyt ihan huoneen lämmöstä, ei tarvitse säilyttää jääkaapissa. Mutta ne on siis sellaisia, että siis ihan tosi yksinkertaisia, niin kuin, että kaikkein kaunein päivä on tänään. Tai vaikka, että kaiken pahan alku on itsekkyys, tai tällainen, että nopeammin pääsee perille, kun valitsee oikean tien.
Okei, tai siis niin, aika yksinkertaisia ajatuksia, mutta eikö ne parhaat ajatukset kuitenkin ole niin kuin aika yksinkertaisia?
Siis mä uskon siihen ehdottomasti, että varmasti näin.
Joo, hyvä. Pitää tulla tätä katsomaan sun jääkaappia joku kerta, kun korona hellittää.
Niin.
Mutta alkaisiko meillä riittää jo tällä kertaa? Tämä on ollut niin kiinnostava aihe, että jostain on vaan nyt laitettava poikki. Ja sitten me vaan todetaan, että tämäkin podcast on tehty yhteistyössä Kotimaa-lehden ystäviemme kanssa, ja jokaisesta podcastista ilmestyy lehden sivulla aina myös erillinen juttu.
Sä löydät meidät myös Spotifysta, Apple Podcasteista ja oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta. Ja niiden kautta voi muuten myös antaa meille 5 tähden arvion, ainakin Apple Podcast sitä tukee. Sekin auttaa meitä kivasti eteenpäin.
Ja jos jokin asia taas jää harmittaa tai mietityttää, niin tai jos jopa tämänkertaisesta tarinasta ilahdut tai halutaan antaa ihan mitä vaan palautetta, niin lähetä ideoita tähän tuttuun osoitteeseen palaute@kirkonihmeellisimmättarinat.fi.
Niin, tai siis sinne voit kertoa vaikka että Facebookissa tai Twitterissäkin voit kertoa, että onko sulla jotain kokemuksia tai muistoja äiti terästä. Niin tosiaan kiva
idea. Ja sitten lopuksi me ollaan tietysti myös Radio Dayn aallolla. Thank you.